Milí posluchači, vítejte u poslechu pořadu Ke kořenům, který pro vás připravuje Petr Vaďura. V dnešním pořadu se opět budeme zabývat biblickým textem, a to první knihou Mojžíšovou, ze které si už po několikáté čteme s doktorem Jiřím Benešem z Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Čteme si první kapitoly, zabýváme se takzvanými pradějinami. A my jsme se dostali v našem postupném probírání tohoto textu do třetí kapitoly. Dovolte tedy, abych přivítal svého hosta Jiřího. Dobrý den.
Dobrý den.
Jiří, teď poprosím o malou rekapitulaci toho, o co ve třetí kapitole jde, co se tam odehrálo.
Ve třetí kapitole je příběh, který bychom mohli zjednodušeně nazvat selhání člověka. Je to příběh o tom, jak člověk překročil Hospodinovou instrukci a jaké to mělo následky. Ty následky byly destruktivní pro člověka samotného, to znamená, že v něm samotném se něco rozbilo. To, co se rozbilo, to jsme si minule vykládali, je to v podstatě jeho sebepojetí a jeho obraz Boha, to znamená, Bůh se mu změnil v nepřítele, který ho ohrožuje, a on sám, ten člověk, který překročil to Hospodinovo přikázání, se začal vnímat jako nedokonalý, nedostatečný a pokouší se to nějakým způsobem buď to zakrývat nebo upravovat. A zajímavé v tom příběhu je, že do toho jeho selhání ten Bůh vstupuje nikoliv jako trestající Bůh, který by přistihl své stvoření při nějakém nedostatku a tím pádem měl důvod ho potrestat, nýbrž spíš jako ten, který se pokouší zabránit v dalšímu rozpadu a v dalším selhávání tomu člověku.
Nakonec o tom bude i to dnešní vyprávění. Jiří, ještě představ nám postavy, protože ty jsou důležité. Bůh je bude teď v tom textu, který si dnes budeme číst, postupně oslovovat.
Tak, jak je oslovuje a tak, jak vlastně se objevují na scéně toho příběhu. První je had, který mluví a vypovídá o Bohu, ovšem vypovídá zkresleně. Začíná rozhovor se ženou a předávají určité informace, které ji nakonec vedou k tomu, aby překročila Hospodinovo nařízení. Druhá postava je žena, která je tedy objektem toho hadova oslovení. A třetí postava, manžel, je v tomto textu označen termínem Adam, člověk.
Nastal tedy čas, abychom se začetli do textu, tak jak máme ve zvyku v těchto pořadech, tak tě poprosím, Jiří, abys nám překládal rovnou z hebrejského textu.
A řekl Hospodin Bůh k hadovi, protože toto činíš, jsi prokletý ze všeho dobytka a z každého zvířete pole, na břiše chodíš, prach pojídáš po všechny dny života tvého. Nepřátelství kladu mezi tebe a mezi ženu a mezi potomka tvého a mezi potomka jejího. On rozdrtí tobě hlavu a ty rozdrtíš jemu patu.
Jiří, tato první výpověď z těch tří dnešních, které si budeme číst, nás znovu přivádí k myšlence, do jaké míry je potřebné ten text vnímat jako současný, a nebo jako odehrávající se v budoucnosti. Tady je to docela výrazné, ekumenický překlad zde všechno to říká do budoucnosti. Ty budeš vyvržen, ty polezeš po břiše, já položím to nepřátelství mezi tebe a mezi tu ženu.
Ano, dokonce by se dalo říct, že ten text má určitý eschatologický náboj, že to tedy není zpráva o nějakém minulém rozhovoru s hadem, i když se to takhle chápe, to prokletí hada se vnímá jako hodně silné a díky asi tomuhle textu existují v mnoha lidech určité fobie k hadovi, které jsou iracionálně nevysvětlitelné, ale tady nejde tolik o toho hada jako o zvíře, ale spíš o hada jako o nástroj k překročení Hospodinova příkazu. A ten je proklet. My už jsme si minule říkali, že to slovíčko had i v češtině souvisí se slovem hádat a hadač, takže tady může jít ještě o nějakou odezvu určitých technik, které jsou z té mýtické doby, takových těch náboženských technik, které souvisí se vstupem do toho božského světa. A ty jsou tady samozřejmě prokletý. Nad tím hadem je vysloveno to největší prostě prokletí, které může být. Je nejsilnější slovo proklínací. To prokletí znamená, že vlastně je odříznut od budoucnosti. To znamená, že ten tvor, nebo spíš ten nástroj, ne ten tvor, který se plazí, že, ale ten nástroj, který napomáhá k překročení Hospodinova nařízení, nemá budoucnost. A to je pak vysvětleno i těmi slovy o jeho budoucí likvidaci.
On zde je vyvržen od všech zvířat, od vší polní zvěře. Proč i od zvířat?
To je podle ekumenického překladu, kde to slovíčko vyvržen je proloženo, to znamená, že tam je tím překladatelem vloženo, aby ten text byl plynulý a získal určitou plasticitu. V tom původním textu to není vůbec řečeno, tam sloveso vyvrhnout není použito. Tam je to řečeno takto. Když toto činíš, si proklet nade všechna zvířata. To znamená, že prokletí, které na něj doléhá, je mnohem větší než nějaké prokletí, které doléhá na jiná zvířata. Teď je otázka, proč by na jiná zvířata měla doléhat nějaké prokletí. Proto tady samozřejmě ti ekumeničtí překladatelé dali to vyvržen. Mně se zdá, že je to zase ohlas té staré náboženské praxe, která je v pozadí a proti které ty texty protestují, protože určitá zvířata sloužila jako emblémová a mnoha z nich byla uctívána, představovala určité bohy. Odezvu má tato praxe v distanci, která ve starém zákoně souvisí s rozdělením živočichů na čisté a nečisté. Takže v tomhletom okruhu bych viděl slova tohoto textu. Chce se tím prostě říct, že ten had je mnohem víc postižen. I když je potřeba ještě s tímto textem spojit jeden příběh, a to je příběh o reptání Izraelců na poušti. Následkem toho reptání bylo postižení Izraelců jedovatými hady, takže nemohli vlastně ani chodit, ani ležet nikde, prostě všude byli hadi, kteří, když je uštkli, tak Izraelci umírali. Oni přes Mojžíše se dožadují odstranění těch hadů a Hospodin Mojžíše vyslyší, ovšem jinak, než si to přáli, on jim tam ty hady nechá a Mojžíšovi dá instrukci, aby jednoho z těch hadů vzal a připíchl ho na kůl. A pak každý, kdo bude hadem uštknut, se může na ten kůl podívat a tento pohled, to zvednutí pohledu od smrti k životu je uzdravující a bude uzdraven. Tady ten had hraje úplně opačnou roli jako nástroj záchrany.
A tento motiv potom využívá pán Ježíš, když říká Nikodémovi, tak jako Mojžíš povýšil hada na poušti, tak musí být povýšen syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Takže tady je ten obraz hada úplně v opačném pólu.
Ano, tady je had přímo jaksi symbol a představitel záchrany vlastně, že jo? Protože bez toho hada by na té poušti umřeli a přeneseně v Novém zákoně, taktéž Ježíš prostředkuje záchranu a bez jeho prostředkování není naděje.
Jiří, ještě je tady velmi zajímavé, když Hospodin říká hadovi, budeš žrát prach. To prach je stejné slovo jako Adam, Adama?
Ne, tady je použito jiné slovo. Tady je použito slovo, které už posluchač toho hebrejského textu zná z 2. kapitoly, a sice z toho výroku, ve kterém je popisováno stvoření člověka. Člověk je prach ze země, jo? Ta prachovitost, to znamená, člověk je nic, člověk je ten prach na zemi. Prach je vlastně výsledek rozpadu živého tvora po smrti a žrát prach, odpusťte mi teda tento expresivní výraz, ale tady se to nabízí přímo, žrát prach znamená vlastně žít ze smrti. Žít ve smrti a žít ze smrti. To je zase jiný způsob popisu toho prokletí, toho odříznutí od života a odříznutí od budoucnosti.
My se musíme dotknout toho velmi slavného zaslíbení, které je vnímáno vlastně od počátku církve jako zaslíbení o Kristu a o záchraně.
Říká se mu protoevangelium, že jo, pod tímto termínem je známé. A je to vlastně text, který popisuje, že přijde jakýsi potomek ženy, o kterém se neřekne, jaký potomek to bude, a tento potomek ženy rozdrtí tomu hadovi hlavu. Ale předtím je řečeno, to je trošku matoucí, že tam bude nepřátelství mezi potomkem ženy a potomkem toho hada. Jo, ale potomek ženy nerozdrtí hlavu potomku hada, nýbrž hadu samotnému. Zatímco bude sám potomek, který tím hadem zraněn na patě, to znamená, bude nějak omezen jeho pohyb, ale výrazně ho to nepoznamená. To je text, který zbuzoval velké naděje v ženách staroizraelských, protože každá z těch žen jistým způsobem čekala, že se jí tento potomek narodí a že ten její syn, který teda bude tím potomkem s velkým P, se vypořádá s tím hadem, to znamená vypořádá se se zlem a jakoby otevře tomu člověku ten ztracený ráj, ten ztracený prostor toho pobývání s Bohem a tu jakoby zastřenou budoucnost. Proto tehdejší ženy nesmírně trpěly tím, když byly neplodné, protože vlastně byly ochuzeny o tu možnost přivést do toho izraelského společenství tohodle toho potomka, ke kterému se teda upínaly všechny ty naděje. A samotná žena, která v zapětí bude oslovena, touto nadějí žila, to se dozvíme v tom pak následujícím příběhu v té 4. kapitole, protože ona očekávala, že ten její prvorozený syn je tím potomkem, jak by taky ne, když se tady o jiném potomku nemluví, že jo, než o tomhletom, je tím potomkem, který se s tím zlem vypořádá, ovšem ta její představa byla jiná, než byla pak skutečnost.
Tady se nabízí, Jiří, paralela se starověkou pověstí o Achillovi, kterému také vlastně byla ta pata osudná. Byl zasažen do paty a zemřel, přestože jinak byl nesmrtelný. Dotáhněme tedy do konce tady to zaslíbení o tom, kdo je tím potomkem.
Tak možná ten motiv má určité obecné rysy, že jo, a byl známý teda i mimo Izrael. Nechci říct, že byl známý mimo Izrael právě proto, že je tady zapsán, že jo, a že ty řecké pověsti tím byly ovlivněny. To bych si takhle nedovolil říct. Ale každopádně ten novozákonní příběh, ve kterém Ježíš je označen za toho zaslíbeného potomka, ke kterému ten starý zákon odkazuje, tak ten má inspiraci tímto textem evidentně, dokonce se na něj přímo odkazuje. Ovšem dlužno říct, že ten výraz potomek je použit ve starém zákoně na více místech. U Abraháma třeba je mluveno často o potomku, se kterým také bude spojena určitá budoucnost izraelského lidu. A i na tohoto potomka ten Ježíš odkazuje. A vzhledem k tomu, že ve všech těch textech zvláštních je ten potomek jmenován v jednotném čísle, tak patrně všechny ty odkazy míří všechny jedním směrem a proto ta novozákonní interpretace, kdy tedy křesťané rozpoznali v tom svém mistru, zejména po jeho vzkříšení, toho potomka, na kterého ten starý zákon ukazoval, to si myslím, že je naprosto relevantní.
V pořadu ke kořenům si dnes povídáme o 3. kapitole 1. knihy Mojžíšovy s doktorem Jiřím Benešem. Jiří, přečtěme si teď, co řekl Hospodin ženě a co řekl muži.
K ženě řekl, rozmnožením rozmnožím tvé bolesti a tvé otěhotnění nebo tvé těhotenství. V bolesti rodíš syny a ke tvému muži je tvé doufání nebo tvé očekávání, tvé dychtění a on vládne v tobě. A k člověku řekl, protože nasloucháš hlasu své ženy a jíš ze stromu, z něhož jsem přikázal tobě řka, nejíš z něj, prokletá je země kvůli tobě, v bolesti jíž z ní po všechny dny tvého života. Trní a bodláčí vydá tobě a jíš byliny pole. V potu své tváře jíš chléb až do tvého návratu do země, neboť z ní si vzat, neboť prach si a v prach se vrátíš.
Jiří, tady u obou těch výroků je jedno stejné slovo, bolest.
Bolest, ano, je něco, co teď poznamená tu existenci obou těch lidí po tom překročení Hospodinova zákona, a díky tomu většina vykladačů v historii považuje tento text jako výraz Hospodinova potrestání. Že ten Bůh na ty lidi jako trest za to, co udělali, seslal bolest. Ovšem, tady je potřeba si uvědomit, že následkem překročení Hospodinova přikázání měla být smrt, ne nějaká bolest. Nenastala-li smrt a nemluví-li se tady o smrti, pak, a to už jsme si říkali minule, Bůh s těmi lidmi jedná jinak, než by zasloužili. To znamená, jedná s nimi mnohem milostivěji a proto i ta bolest je výraz určitého milostivého přístupu Boha k člověku. A v tomto textu ta bolest u obou by neměla být vnímána jako trest, ale jako východisko z nouze. Oni se svou vinou dostali do stavu, ve kterém nelze žít v podstatě. Aby v tomto stavu mohli přežít a mohli jakoby ještě mít možnost vrátit se k Bohu, tak musí prostě vstoupit do té bolesti a v tomto smyslu ta bolest je očišťující. To není trest, ale to je určitý záchranný mechanismus, který toho člověka jakoby má brzdit před tím, aby se dopustil dalšího selhání, které by ho už zničilo.
Jiří, ale my jsme si tady minule řekli, že nový zákon nám poskytuje možná také jakýsi průhled do toho, co je míněno tou smrtí, protože tam je řečeno, když jsme ještě byli mrtví ve vinách a hříších. Není toto popis toho, co znamená smrtí zemřeš?
Ano, je to možné takhle interpretovat, že vlastně došlo k jakési smrti vnitřní, duchovní, to znamená smrti i přesto, že ten člověk jaksi fyzicky žije, a že tam zemřelo něco, co toho člověka spojuje s Bohem, ale zase kdyby to úplně umřelo, tak by asi ten člověk nemohl mít naději, že jakoby procitne z té smrti a že se znovu ten vztah s tím Bohem naváže a že se něco jakoby v tom životě obnoví. Takže ta novozákonní interpretace je vedena tak, aby byl vidět rozdíl mezi tím, v čem člověk žije, dokud není Bohem osloven, a potom v čem začíná žít, když Bohem osloven je, že to je jakoby přechod ze smrti do života. Tady ovšem se nemluví skutečně o smrti a já bych se obával tu bolest s tou smrtí ztotožnit. Spíš teda to, co tam říká ten Pavel v těch epištolách, bych považoval za interpretaci.
Zajímavé je, že ženě tady říká jakési slovo do dvou základních vztahů, které ta žena ve svém životě prožívá a které jsou konstitutivní pro její život, pro naplnění jejího života. Je to vztah k dítěti, je to těhotenství a vztah k muži. V čem je tady ta podstata těchto dvou výroků?
Tak jednak ta žena posluchačka toho textu, když slyší tento výrok, tak ona si uvědomuje, že je pravdivý, protože on konvenuje s její životní zkušeností. Ona zakouší při porodu bolest a ona zakouší tu vládu toho muže určitým způsobem. Pokud to reflektuje, že nemusí to reflektovat. Ale to, že to zakouší, že s tím má sama svou zkušenost, je pro ní výpověď o tom, že ten výrok tedy je pravdivý a že to takhle opravdu je, neboli že to je o ní, že ona je v roli toho aktéra, toho příjemce těch slov, že to nejsou slova jenom o nějaké minulé ženě, ale že to jsou slova k současné ženě. Proč zrovna jsou postiženy dva vztahy, kterými ta žena žije, kterými ten její život je naplněn? Já bych to viděl zase tak, že to je řešení toho rozbitého stavu, do kterého se ta žena dostala, a že nejde o její znevýhodnění, ale že jde o pokus zabránit dalšímu poškozování. Jo, že prostě ta žena je patrně v těchto oblastech ohrožena a ta bolest na jedné straně a ta vláda toho muže jí má ochránit. Ta žena má být pod vládou muže, to znamená, že ten muž jakoby nese za ní zodpovědnost a tím jí chrání před tím, aby k ní zase nedolehl nějaký ten hlas, na základě kterého ona by překročila nějaké další rozhodnutí Hospodinovo. Tady bych zase připomněl jednu ilustraci ze Starého zákona. Tam je text, který se běžně nečte a nepřipomíná, o slibech žen, jejichž garantem je muž. Jo, když žena něco slíbí, je tam přímo řečeno, tak to ten muž musí potvrdit a pak to platí. Dokud to ten muž nepotvrdí, tak to neplatí. Dneska v tom věku, kdy ta žena je emancipovaná, to znamená na tom muži méně závislá anebo vůbec nezávislá, tak se ten text jeví jako přežitek, ale on ten text tu ženu má chránit. Ten muž, na něj je vložena odpovědnost za tu ženu a pro toho muže to je prostě výzva, aby si tu odpovědnost uvědomil a aby to hlídal, jo, aby to nenechával volnému průběhu, protože by se mohlo stát něco, co zase způsobí to poškození. No a určité mechanismy, určité duchovní procesy v životě skutečně je třeba hlídat. A díky tomu, že dochází k té emancipaci, já vůbec nejsem proti emancipaci žen, ale výsledkem té emancipace může být větší ohrožení té ženy. Ostatně i z toho praktického života my to vidíme, když ta žena prostě se tomu muži chce vyrovnat, tak na ní přece jenom je toho víc naloženo, víc je ohrožena jak sexuálně třeba, že jo, tak i ekonomicky, tak i existenčně, že jo, je víc závislá, takže emancipace, to vymanění se z té mužovy jakoby ochrany, která samozřejmě často byla zneužívána, ta může tu ženu ohrozit.
Jiří, dá se říct, co to znamená to dychtění, po čem bude dychtět, jestli po muži nebo po té jeho roli?
Tam je napsáno doslova k muži je tvé dychtění, to znamená po tom muži. Ta její touha je nasměrována na toho muže, ona touží po něm.
A můžeme říct, on ji stále uniká.
Ano, protože ona pořád dychtí. Ten konec toho dychtění tam není, to dychtění pokračuje, že? To je proces.
Jak to je s tím vládnutím?
V hebrejském textu je napsáno, on vládne v tobě. My už jsme se s touhletou předložkou setkali, když jsme popisovali v té první kapitole úkol člověka, že má vládnout v těch rybách. Že jo? Tady se nemluví o tom, že by měl vládnout nad ní, to znamená ovládat jí jako despota. Nýbrž tady se konstatuje, že ta vláda toho muže je zevnitř. No, vevnitř, jakoby on je s tou ženou spojen, nějak bytostně a zevnitř prostě na ní působí. Takže ten text nedává mužovi do ruky argument pro prosazování sama sebe. To znamená, neumožňuje mu zdůvodňovat svoje sobectví.
Jiří, u muže je velkým problémem práce. To známe nakonec asi i z našich životů. Jak je to tady řečeno přesně?
Tak tady v tom výroku je tomu muži vyčítáno, že naslouchá hlasu své ženy. To znamená, že se od něj očekávalo patrně, když je mu to tady vyčítáno, že on nemá naslouchat hlasu své ženy, protože on má naslouchat hlasu Hospodinovu. K tomu je zase potřeba připomenout, že téměř všechny Hospodinovy příkazy jsou formulovány v druhé osobě mužského rodu v hebrejštině. Takže ta komunikace je vedena mezi Hospodinem a mužem. To Hospodinu má muž naslouchat, to se od něj očekává. Jakmile přestane Hospodinu naslouchat a začne naslouchat hlasu své ženy, tak samozřejmě nemá žádnou zábranu před překročením Hospodinových instrukcí a před selháním a propadnutím se a destrukcí a tak dále. Výsledkem toho naslouchání je jedení zakázaného, to je celkem pochopitelné. Prokletý není ten muž, nebo není ten člověk, prokletá je ta země, což je zajímavá formulace. Kvůli tobě je ta země prokletá, je mu řečeno. To znamená, že ta země to odnáší za tebe. Ty jsi nenaslouchal Hospodinu, ale jakoby dopadlo to na ní, což může mít určitý didaktický význam, podobně jako zástupné oběti nebo vůbec obětní systém, který napomáhá člověku uvědomovat si míru a velikost svého provinění a tomu má zpětně zabránit, aby v tom selhávání dál pokračoval. No a pak je tam ta bolest. On jí ze země v bolesti. To znamená, že mu jedení nemá působit potěšení nebo nepůsobí potěšení. Tady je možno se zamyslet, že z etického hlediska nad tím.
Já k tomu musím jenom dodat, není divu, když jí jenom polní byliny.
To je pravda, ale i ty se dají samozřejmě upravit tak chutně, aby působily potěšení. Tady bych se spíš zamyslel nad tím, jestli ten důraz v naší civilizaci na to užívání si i v konzumování té stravy není snaha prostě vyhnout se této nepříjemnosti, která člověk jakoby má vnitřně chránit. Jo? Jestli se tomu člověk nějak nechce vnitřně vymanit.
No ale to není to jídlo samotné, to jsou ty vztahy mezi muži a ženami a role, které mají. To vlastně všechno je snaha utéct nějak před těmito následky.
Ano, ano, ano. To znamená, co nejvíce ten svůj život tady zpříjemnit a užívat si, že to je zaklínadlo, na které slyší každý člověk, aby si to dobře všechno tady užil, aby měl prožitky a aby prostě se mu tady dobře dařilo.
Jiří, ale jedné věci nikdo neunikne. Dokud se nenavrátíš do země, z níž si byl vzat, prach si a v prach se navrátíš.
No to bývá napsáno na židovských hřbitovech, i v Praze, na židovském hřbitově, na obou tedy velkých židovských hřbitovech, na tom na Starém Městě i na Olšanech je tato věta, kterou si má každý, kdo na ten hřbitov přichází přečíst, aby věděl něco o svém údělu, o své budoucnosti. Čtenář, posluchač tohoto příběhu to ví, protože je mu to řečeno v té předchozí kapitole, že je prach ze země, že jo, takže se do toho prachu vrací. Pak je tam ještě ta poznámka o tom, že ta práce člověka je marná.
No to jsem se chtěl zeptat, přece práce je požehnáním. My aspoň tak vnímáme.
Ano, ta práce je nutná, že jo. Díky té práci tady člověk žije, díky té práci se kultivuje a kultivuje i to své okolí. A tady se nemluví o tom, že by ta práce nebyla požehnání, tady se mluví o tom, že ta námaha je neadekvátní výsledkům, že ty výsledky budou nižší než ta námaha. Souvisí to s tou bolestí, která spojuje muže i ženu a která je vlastně tím ochranným opatřením. A souvisí to i s jakýmsi pocitem marnosti a možná frustrací z nenaplněného života, ze zbytečné práce, anebo s frustrací a s frustracemi ze zmarněné práce, když prostě mi schoří pole, nebo dům, nebo umřou děti, nebo budu okraden, že jo, tak všechno, čím jsem se zabýval, oč jsem se staral, tak to všechno prostě přijde vniveč. A tenhle ten text říká, tak to má být. Tohle to je úděl, do kterého člověk teda vstoupil, to je úděl jeho v tomto světě a ten má na sebe přijmout, protože tak je to Hospodinem stanoveno. Přijmout fakt, že ta práce, kterou konám, je práce, která mě nemusí přinášet žádnou radost. Aby člověk se z toho nesnažil vymanit a nesnažil se hledat jenom prostě zase to, co ho uspokojuje, i když k tomu samozřejmě všichni tíhneme. Ale tenhle ten text prostě člověka vede k jakési střízlivosti. A zase je to určitá taková zábrana před snahou projít tím životem jenom jako místem, ve kterém si mám něco užít.
V pořadu ke kořenům čteme třetí kapitolu první knihy Mojžíšovy s Jiřím Benešem. Jiří, čím je třetí kapitola uzavřena?
Ta třetí kapitola je uzavřena ještě jedním Hospodinovým výrokem, který je vypravěčem toho příběhu uveden a potom Hospodinově výroku je to vypravěčovo zakončení. Celá ta pasáž zní: a zavolal Adam jméno své ženy Chava, neboť ona je matka všeho živého, a učinil Hospodin Bůh pro Adama a jeho ženu suknici koženou a oděl je. A řekl Hospodin Bůh: hle, člověk je jako jeden z nás, aby poznal dobro a zlo, a nyní, ať nevstáhne svou ruku a nevezme také ze stromu života a jí a žije na věky. A poslal jej Hospodin Bůh ze zahrady Eden, aby sloužil zemi, ze které je vzat, a vyhnal člověka a usadil na východ od zahrady Eden cheruby s plameným mečem mihotajícím se, aby střežili cestu stromu života.
Tak tady je zase jedno slovo, které se stále opakuje, a to je život.
To je možno vnímat zase jako určité zaslíbení navzdory údělu, který měl člověka čekat, to znamená navzdory té smrti se mu otevírá ještě život, i když v jiném kontextu. A to, že ten život bude žít v jiném kontextu, je pak v tomto textu popisováno tím, že ten člověk je přesídlen, přesazen, přemístěn do jiného prostoru. Nemůže žít v zahradě Eden, protože tam může žít jenom ten, kdo nepřekročil Hospodinova nařízení. Ten, kdo překročil, se dostane do jiného prostoru, do jiného stavu, a podmínky života v tomto prostoru formulují ty tři předchozí výroky, které jsme si tady popisovali. Ten náš text začíná skutečností, že Adam pojmenuje svou ženu slovem Chava, čímž dává najevo, že s ní spojuje život, s ní spojuje budoucnost, a že tedy neočekává smrt, ale očekává život, což je překvapivé, protože on věděl, že má umřít. A on patrně těm třem Hospodinovým výrokům rozuměl tak, že mu ten Bůh přeci jenom život dává a ta žena má být jakoby znamením toho Hospodinem darovaného života. Proto jí pojmenovává Chava. My tomu můžeme rozumět tak, že přeci jenom se Hospodinu jakoby podařilo ten rozpad, který v tom člověku nastal, nějak zastavit. Že tady už mluví poměrně rozumně. Pak je tam druhá vypravěčová věta o tom, že Hospodin z nějaké kůže udělal tu suknici člověku a oblékl ho do té suknice, a my víme, že člověk v tom příběhu předchozím si udělal z fíkového listí nějaký opasek, a říkali jsme si, že je to vlastně výpověď o rozpadu jeho sebepojetí, to znamená, on jakmile překročil to Hospodinovo nařízení, tak zjistil, že má nedostatek a ten se jme opravit, přestože ho neměl ten nedostatek. A tady totéž dělá Hospodin. To znamená, že ten Bůh mu dává najevo, že vychází té jeho představě vstříc a ten jeho domnělý nedostatek sám opravuje. Tak, aby ten člověk neměl pocit, že ten Bůh ho nechal žít s nedostatkem.
Jiří, ale na rozdíl od těch fíkových listů, tady je to kůže a zákonitě člověka napadne otázka, kde se ta kůže vzala, musel někdo zemřít.
Já jsem tuhle myšlenku také slyšel. Samozřejmě je to myšlenka, která vede k jakési zástupné oběti, že tedy muselo zemřít nějaké zvíře kvůli tomu, aby ten člověk mohl být přioděn. Ale v tom textu to není bezprostředně řečeno, protože ten text nechce zdůrazňovat tu smrt zástupnou. Ten chce zdůraznit, že to Hospodinovo odění je z kvalitativně jiného materiálu než to odění, které si obstarává člověk, a že je lepší. Ale kde se ta kůže vzala, to neřeší, když ten Bůh nemusí k tomu, aby si obstaral kůži, zabíjet zvíře, že jo? Tím má jiné možnosti, než máme my. Takhle bychom reagovali my, kdybychom si chtěli obstarat kůži. Ale ne dneska, protože dneska už existuje také umělá kůže.
Vyhnání ze zahrady, to je slavný výrok.
Celý ten příběh o tom vyhnání ze zahrady je pověšen na Hospodinově výroku. A ten Hospodinův výrok je zvláštní, protože se zdá, že Hospodin konstatuje sounáležitost člověka se sebou. Jsou někteří badatelé, kteří se pokouší oslabit razanci té výpovědi tím, že to sloveso člověk je, jako jeden z nás, překládají do minulého času a řeknou, člověk byl jako jeden z nás do té doby, než překročil ten Hospodinův příkaz nebo zákaz. Já nevím, jestli to takhle lze. Hebrejské sloveso je mimo čas a záleží samozřejmě na překladateli, jak to pojme, ale pokud to přeložíme tím přítomným časem, tak je to zvláštní výrok, který má pak odezvu ještě v žalmu 8. třeba, nebo v žalmu 82., kde přímo řečeno, vy jste Bůh, na to pak navazuje Ježíš v 10. kapitole Janova evangelia, ale nejde o to, aby si člověk něco myslel o tom, že je Bohem, protože to by už mohlo být diagnostikováno jako nějaká psychiatrická nemoc.
Tady ale je důležité, že současně k tomu je jako jeden z nás je řečeno zná dobré i zlé, čili on poznal dobré a zlé tím, že jedl ovoce.
Ano, on poznal dobré a zlé, tak to také ostatně v tom výroku, který se týkal stromu, bylo řečeno, že ten strom je strom poznání dobrého a zlého, takže on to dobro a zlo poznal. Tady je potřeba jenom říct, že to sloveso poznat, myslím, že jsme si to už říkali, ale neznamená evidovat, že existuje dobro a existuje zlo, ale přímo ho zakoušet. Je otázka, jestli to bylo dobře nebo špatně, jestli mu to teda bylo k prospěchu nebo ne, spíš asi ne. Že bez toho poznání by se možná obešel, těžko říct, protože všechno to je nějakým způsobem Hospodinem řízeno, jsme si řekli, že tady se člověk nedopustil něčeho, čím by Boha zaskočil, že je to nějak součástí Hospodinova řízení a Hospodin jaksi milostivě tomu člověku odhaluje nějakou soupodstatnost s Bohem, možná, že právě to je to Arumím, které neměl vědět, protože by si s tím neporadil. A možná, že právě to vědomí té soupodstatnosti je potřeba brzdit tou bolestí a tou prací, při které kape z člověka pot, aby najednou si ten člověk na toho Boha nezačal hrát, protože k tomu ty tendence máme, asi všichni zřejmě, že jo, jsme v pokušení se považovat za Boha, což samozřejmě nám nepřísluší.
Jiří, nicméně musíme připomenout, že Hospodin vyhání člověka z ráje, aby nejedl ze stromu života, ale v těch knihách, které popisují budoucnost, tak my ten strom života znovu nalézáme a nalézáme ho tam jako strom, který je k dispozici člověku, aby z něho jedl, aby listí sloužilo ke zdraví národům.
Ten strom patří do jiného prostoru, než je člověk, takže člověk k němu nesmí mít přístup, protože jedením ze stromu života člověk jaksi se udržuje v tom životě, ve kterém se udržovat má. Kdežto tady se člověk dostal mimo ten prostor a tady změnil kvalitu svého života. A jedením z toho stromu života by patrně se udržoval v té změněné kvalitě, to znamená v tom trápení a v tom rozpadu obrazu Boha a rozpadu svého sebepojetí. Takže i tohleto je vlastně záchranné opatření a člověk ví, že ten strom života někde existuje, že nebyl zničen a proto se v těch textech, které se věnují té budoucnosti, znova ten strom života objevuje jako vzpomínka na ten ztracený ráj, to znamená jako něco, k čemu ten člověk má směřovat, po čem má toužit. No ale pak je tady ještě samozřejmě té touze člověka a tomu směřování kladená do cesty určitá překážka.
A můžu teď připomenout profesora Hellera, který říkal, že ke stromu života může dojít jenom ten, který je ochoten projít ohněm, ve kterém zhoří všechno jeho sobectví, sebestřednost, všechen zájem o sebe sama.
Ano, nádherně to vykládá právě v nedávno vyšlé knížce Obtížná místa Mojžíšových knih, tento text, a on tam upozorňuje na to, že ta cesta, kterou se člověk ubírá, je, použiju přímo jeho termín, irreverzibilní. To ten termín rád používal. Česky to znamená nevratná, protože tou cestou může projít člověk pouze jedním směrem. Z ráje ven, zpátky nikoliv, protože tam je ta překážka těch cherubů. A náš pud sebezáchovy je tak silný, že nám obvykle zabrání vstoupit do toho ohně, který by nás spálil, protože tam bychom umřeli, že jo. Ale současně se tím naznačuje, že ta budoucnost, která je tady spojena s tím rájem, tak ta je dosažitelná jenom tehdy, když ten člověk tím ohněm projde a že tím ohněm je třeba projít. A Hospodinův soud třeba u Malachiáše je spojován s ohněm a s ohnivou pecí. Sám Hospodin je snad vnímán jako ohnivá pec, která v člověku má všechno propálit a tomu se má člověk vystavit. Zda se tomu má vystavit za svého života, nebo přijetím smrti, těžko říct.
No ale v každém případě Ježíš říká něco o tom, že křtem, kterým má být křtěn on, tak nikdo jiný už křtěn být nemůže.
Ano, i když ti jeho učedníci chtějí, že jo, také být pokřtěni tímto křtem, protože nevědí, o čem je řeč, ale takové ty plameny toho ohně očistného v těch Ježíšových slovech občas vyšlehnou, že jo, v tom kázání nahoře. On neuvádí ty své učedníky do nějaké pohody, do nějakého užívání si, naopak. On je uvádí do života a to své uvádění do života, který jakoby znamená to pročišťování a ve kterém bude přítomno to trápení a ten oheň, to dokonce on ohlašuje výrokem: nemyslete si, já to parafrázuju, nemyslete si, že jsem přišel uvést pokoj, naopak přišel jsem uvést meč, že nepřišel jsem spojit a rozdělit otce od syna a tak dále. Takže v těch Ježíšových výrocích i podobenstvích se patrně ohlas na tento text objevuje, protože je to vlastně výraz toho, že člověk tak, jaký je, se nemůže do toho původního stavu vrátit, že prostě se musí podstatně změnit a podstatná změna je spojena s tím přepálením.
Jiří, děkuji ti za tvůj dnešní výklad, těším se na čtvrtou kapitolu. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání a naslyšenou.
Milí posluchači, a vám děkuji za pozornost a i s vámi se těším na setkání při výkladu čtvrté kapitoly první knihy Mojžíšovy. Od mikrofonu vás zdraví Petr Vaďura.